Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon.
Egunon,
Santara,
Aize,
Egunon, Aize,
Egunon,
Egunon, Mikel,
Egunon, Beñadin, untsa zieste.
Bai,
bai,
eta nola.
Eta nola. Eta gaur, are, joango gira Santarekin eskursione bat egin dugu.
Tu, noata.
Zenpere alderata.
Bai.
Amin, alderatu zira intxasutik.
Eta bai. Bai.
Untsa da hori.
Eta Otoio. zer bizitatzea joango gira?
Are, Santar, egazio?
Egazio?
Bizitatu dut, etxalde berri bat, Xanperen, zer auzoan. Bakizuen ondena, zer auzoa, Xanperen.
Zer auzoan.
Xerrez.
Auzoan.
Bai. Eta hor badira aizpa batzuk, eta bi dira.
Hora deitzen dira.
Jora Juria do no.
Jora Juria bai
Aizpak. Eta Izar eta Anaiz.
Anaiz eta nik zagutu dut Izar.
Ados. Sintxoa da Izar?
Izigarri sintxoa, bai.
Hori galdegin behar duzu Izarren oilo eta serrieri, ustut, ara, bizki untxatrosatzen dituela.
Ados. Izigarri sintxoa eta goxoa dela.
Aba, jaten ditu bere gauzak arare.
Bere ruski bai.
Ah.
Eta gero...
Ez da, hain gufoa,
Ez bizitzaren prozesu naturala da, Beñadin, ez dakizu hori.
Gia.
Eta ondoren, hor, jada ipatu dugu, nola ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuak aurre eta gazte literatura zaileko obra batzuk aurkeztu dituela berriki. Eta hor interesatuko gira, argitaratuak diren beraz liburuen artean, Eneko Bidegainek, egin duen, sortu den liburu bat, badu lotura bat lehen Zenpereko gaiarekin, zenta leheneko horren liburua badakizuen hori daitzen den.
Bai.
Nola da?
Bai. Izar saltzailea.
Eta bai.
No me digas.
Ba, ez dakigu.
Espresiten duzi? Ola antolatzen duzi egonkizuna?
Deina untxa pertzatu ara eta kantu luzeak, eta gaurkoan, ez dugu kanen bakarrik, quiz bat, berri bitxi bat. Dena, pak osoa, quiza, jokoa eta berri bitxia. Ara.
Zertan desberdintasuna quiza eta joko eren artean.
Ikusiko duzu.
Nik jokoa egiten dudala eta baina dinek quiza.
Quiz batean bat dituzu lau proposamen.
Aukerak, Mikelen jokoetan ere.
Iru bakarrik.
Ah, hori da.
Ez da huartzen.
Desberdintasuna hartuan. Ados.
Oh la la.
Quiz, beraz, azten da kurekin, 4, beraz, 4, sí. lau proposamen, eta joko...
Bai, bakatu, bakatu zait.
Girurekin.
Ara, bon, beraz, Aize, nondik azten gira?
Jokotik.
Jokotik, harri guazen jokoaren txingraekin.
Harri.
Maite dituzue lursagarrak.
Bai.
Txokolatea badakit maite duzuela, baina lursagarrak ere
fritak.
Fritak.
Ez
bakarrik fritak,
badira.
Purea, fritak edo.
Graten du finoa de la croix era. Bai.
Menen, zuen ustez, kasu.
Bai.
Zein da lursagarraren parte baliotzuena? Nutrizioaren ikuspegitik. Lursagarraren beraz azala. Azal azpiko partea edo bihotza.
Azal azpiko partea nik.
Bihotza.
Azala.
Bibazu Beñadin.
Gero usua azala.
Aipatzen dugu patatak, aipatzen duzie graten ufino. Gernik ez. Fritak. E fritetan bali mauzu asal pixkat.
Eta anianako beraz gatza.
Ba, biztanea.
Zerrekin?
Anianako gatza. Ez duzu esotzen araban den beraz gatzategia. Eta bom.
Jodanik atera da xamperedat.
Ondoko bidaia. Ara. Bigarren.
Bai.
Galdera. Joko hontan, ez da kuiza, xental da, jokoa, konzentratuko. Bataz besteko, zenbat janari eta edari jaten du pertsona batek urtero? Kasu, bataz besteko urtero zenbat janari jaten dugu, beraz kiloetan. Iruon eta iruita bost kilo, zazpireun eta hogei kilo, edo tona bat.
Zazpireun. Bigarren zazpireun.
Zazpireun eta hogei kilo.
Nolako pertsona.
Ba, gero dipenizan, voilà.
Bataz bestekoa.
Bataz
bestekoa.
Fitxikera nahi hori.
Ba, erran nahi du, adibidez, behaz, aize eta zure artean erdibide.
Tona bat.
Biba zu, beñade! Irabazi gozu! Ze gizon fina nola...
Bo, fina ez du. Janen, bena ba.
Ritak maite ditu.
Bera kalkulatzen du hori, lau kilo egunero, pim pam. Hare, eta azken galdera, zein da asa baten ur partea? Asa, asa, asa.
Asa, asa lili.
Asa, lorea, asa, asa.
Asa lili.
Asa.
Asa zuria.
Porzentaian, porzentaian, behaz, euneko zenbat da.
Euneko latanoi.
Latanoi, baina den titau.
Zer zen galdera barkatu?
Ura, azaren ura partea. Euneko
zenbat?
Euneko irurogei eta amabost.
Zer nahi?
Irurogei eta amabost. Eta?
Irurogei eta bi.
Irabazi dut.
Eta egia da, beñadin, irabazi duzu. Euneko latanoi tamaika, kasik dena ura da. Arri garria.
Nahi bat duziet dena jakin, hainezen izen tipia da azali di orduan. Urantian nintzen.
Bibazu.
Bai,
bai, bai.
Esker haize, zinez ikusten duzu lebegietan, zinez gauza...
Aba, zuretako biziki konten naiz.
Bai. Ez dakitzen gaitik, baina lehen hor galderak ditudan eta arrapostoak ditudan horria, ikusi dut mugitua eta beñadin hortik urbil.
Bat ere, Mikel. Bat ere, bat ere.
Baina bibazu hor irabazi duzu olamean erraiten da bezala.
Aize egun.
Bai, ja. Ez niz forman.
Ez, baina bo, aize horrein baduzu beste aukera bat da... Behazuk erabakitzeko orain berri bitxia kuiza
nire ustez berri zuntza konzentratzeko berri bitxia eginen dugu hola konzentratzen iz eta
bika are zen santalendako suinu berezi bat
jingle
bai
hau ba hori bain
kultura
hola la maite dut Mikel biziki.
Ale, Chantal.
Iringar gada jingle hori zenta jingle barnean bazen.
Entxa, Chantal?
Bazen arrabos bitxi bat.
Tandik, bitxi bat?
Puzkerrak aipatuko ditut.
Hori ba.
Apropos zen.
Ebe, zientifikoa da.
Bota, Chantal.
Zonbat puzker botatzen.
Chantal, puzker bat.
Zonbat.
Idu edu elizan zilela.
Zonbat puzker. Ale, Chantal, konzentratu. Bon, zenbat puzker.
Zenbat puzker iten dituzu egunero.
Zenbat puzker botatzen alditu, zek den honor aiten alden. Gizon batek egunean. Zenta gizonak eta emaztak ez dira berdin.
No lako gizon bat.
Ale, zu bezalako
gizon bat. Ados. Hena
dut zutor. Ez dut.
Amalau.
Ez da proposamenik?
Ez
da joko bat,
ez da joko bat. Da berri mitxe bat.
Amalau. Amalau on, eh?
Ama zazpi.
Ez.
Ogeita bost.
Ez. Baina din
irabazi duzu. Ene eguna da.
Da, ama bi kakotx zazpi. Ez dakit
zara.
Duen ama botx kakotx zazpi, markatu. Eta emazte batek. Zondet...
Sortzi.
Amaika.
Bost.
Ez. Aizek irabazi du. Zazpi kakotx bat. Kakotx, ez dakit
zara. Kakotxa zugulertzen.
Eta... Partekatuak direlarik, bien artean, bikotean, pipam. Arre.
Eta gero badut historiotipi bat...
Ama ez duzu deusik ustekorik...
Bai, puzkera. Beti puzkerekin. Zuen ustez puzker batek sortzen aldu jude bat.
Bai. Sortu? Sortu ez, laguntzen, bai, baina sortu...
Bai, bai, lan.
Jostatzen zira hor.
Bai, bai. Eta bai, sortzen aldu xute bat.
Mezu sekulan entxatu edo?
Ez.
Zer da zuri bizi.
Eta nere historia tipia. E, otoi bina dit, sekitzen aldut, mila esker. 2016an, Tokion.
Izan da, stopituko buzker bat.
E, baina, ohartu zira, azken demora aldi honetan, Japoniera etuaten dela usu.
Baite du.
Bai, 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 bai. Eta,
baite ditu, gizon tipiak, eta, bom.
Orduan, bom.
Arigato.
2016an, Tokion. Ogeita amak urteko emazte batek, uterusheko ebakuntza uterus ebakuntza jasotzean lazerak, en fait metikoaren lazera zerkatutu eskapatu azten emaztearen puzkar bat.
Zer da berri hori?
Non, elle a le feu en elle.
Eta?
Eta. Ez dakit duen arreiten den xamperatuar delakoa.
Bai, bai, berkuntza gela.
Ben da, xamperatuar da papelesko, badira, papelesko oiala, keto zakit duen nola ekan, ma kizu, en fait, bada gorputza.
Baldaken buruan, bai.
Ez dakit duen ekan. Eta, bebera, xamperatuar hori, xutan xartu da. Eta, eta... Eta bez...
Puzker baten gatik. E, voilà.
Eta nola bukata historia da?
Beba, eta bizikuntza bukatu az, eta ebaztia, nahiko lariki irretua izan da anketan.
Anketa bat egin dute?
Kainera.
Ebe. Barkatu,
ja, bukatu da. Edo, bada, beste...
Ah. Da, da, bukatu da.
Eta bizirik da, emaztea?
Bai, bai, bizirik, baina...
Xutan.
Da, en fait, metana eta edorgena dira puzkeretan, eta, en fait, airea eta hori dena zeharkatzen dituzte darik, ebe...
Futu.
Bexua. Fai.
Bukatu da.
Bai, bai.
Hala, dira historia.
Hori pasatzen da, zenta Japonian behiak bezala maite dituzte belarrak jaten, eta beste, eta gero metanoa sortzen da, eta ara, zer gertatzen da. Bikaina. Mila esker.
Mila esker santa.
Kasik lokartzen gira historiarekin. Eta horrein, tok, tok, tok.
Mila esker, Mikel.
Ez, lokartzen ez alderantzizko efektua, ez irri egite. Tok, 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 dejone sur l'herbe.
Hello? Egun, euskararekin jostatuko gira.
Ze gaiztoa ziren. Ze gaiztoa.
Ez. Orduan, serioski segitzen dut. Zer eran nahi du maldatu? Lau proposamen.
Bai.
Pelatu edo trenpatu. Igo patar bat. Babestu edo amaitu bukatu.
Igo patar bat.
Bai, nik ere hori jenen nuke.
Zer nahi. Eiek zer nahi, Mikel.
Ados.
Mm-hmm. Zuk badakizu.
No, bai, me ez eman sobera, eh?
Ez dut usik usten emendik. Lehen aukera.
Ez dut uste.
Ah, ez, iru gaurren aukera.
Hori da, Mikel. Babestu. Voilà.
Maldatu.
Euskara batuan da.
Bai, bai, me malda jaiten da.
Ere.
Hortako.
Barkatu, haize, baina ez da hori.
Ez da bekatu.
Hala.
Segitzen hau duzak
erran du. Zer erran nahi du, el egin. Edo hel egin.
Atxe batekin?
Ba,
hai.
Sibigun bizala.
Ba.
Erran nahi du, laguntza eskatzea, arrain bat harrapatzea, pilotan, pilota ustea leroa depasatzen, edo gitarran soka bat tiratzea nota bat aldatzeko. Bend, erren da inglesez.
Lehen gauza zer zen?
Laguntza eskatzea.
Ez.
Eta bigarrena?
Arraina arena ez?
Arraina, arrain bat, arrapatzea.
Arrain bat.
Bai, nik ere hori jenen dut.
Ba, ni lehena.
Me biztan dena, hel, bezala, hel.
Bai, 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 bai,
hel egin. Hala, laguntza eskatzea. Hale, azken bat, zer nahi du, belorit.
Belorit.
Ba, belorit. Mirisker, Mikel. Zuk segitzen duzu musikarekin eta hori importanta da. Kate mota bat, aizkora tipi bat, girgiluak, menotak, edo amaiurreko espataren izen bat.
Aizkora tipi bat.
Bai, nire hori
ez dut uste Mikel, itxain
pixka bat. Menotak, antzi dut girgil. Menotak.
Eta ene ustez, gauza bera eran duzu Mikel.
Eta bai,
bai, eta nik ere.
Ze fu, bai hori da. Bai, erdi aroko menotak hola deitzen ziren.
Ah, dos,
hala.
Belorit.
Badut azken bat, nahi ah, baduzie.
Bai, biztanda
bai. Bai, bai, bai.
Pi elete taldea.
Bai.
Hala. Pi, tortzen da, eien lehen improbise... Improbisa...
Ketaz?
Ketaz?
Ketatik? Hala.
Tatik, d'ailleurs. Hala. Eta elete. Zer egan nahi du elete, pi eleten? Hmm? Loreak teilatuan. Lore torturatuak. Lapsus temporala edo latanoi terdi.
Lore torturatuak.
Ba, nik hori janen nuen edo.
Mikel.
Zer, lapsus
temporala. Ebistan dena. Ah. Mikelek ezagutzen du Rafa.
Ah, dos.
Ondoan, eskat errexago da. Biba ziek.
Ben mi esker.
Biba siberua.
Bai.
Dejeuner sur l'herbe, c'est pour lui, c'est gauchois.
Et egun da peioren urte betitzeak.
Ah, sorionak, peio.
Sorionak.
Pei, pei.
Arre, guazen zen pere alderat. Izar, zorra, zuriaren ezagutza egiterat.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Izar, zorra jirria naiz, zorra jirria izpakeko... Chef d'exploitation, aizparekin sortu dugun baserri bat, Senperen, Serres auzoan. Lana aldaketa baten ondotik instalatu naiz laborantzan. Aizpa erakasle da beti, baina proiektua binaka sortu dugu. Lehenoni laguntzaile nintzen, erakasle laguntzaile, Urruñako eskolan. Eta kanpoko lanaren gogoarekin lanez aldatu dut.
Eta nola egin duzu, erresa izan da, nola zer izan da zure ibilbidea laboraria bilakatzeko?
Nenik ikasketak egin nintzen baratzi zaina izateko, eta azkenean ez dut txekuran horretan lan egin, ginoen zea peptitan fanz bat, eta maitatu dudan lan bat egin dut, oinan manuen behitz astapeneko gogo hori horkanpuko lana, eta familian ez duen lujik. Senpereko erriko etxarekin lortu dugu luj bat ukaiten, etxetik urbil. Hori gure baldintza batzen animalekin lan egiteko etxetik urbil izan behar zela, zenta eguneroko lan bat da. Oiloekin eta oiloskoekin goizan goiz eta jatsetan esteko oilategiak hor izan behar da. Orduan urte bat pasatugu, pentsatzen luja txeman arte. Eta Senpereko egiko etxeak egin zuen apel dofr derako bat, eta guautatuak izan ginen. Kostaldean lujak, laburantzako lujak kostaldean ez dira initz. Zenta laburariak egetretartzerakoan ere ez dituzte joan lujak usten, eta instalatzeko gugua dutenak, zentzai badirera gerotak iago, ez dakitan COVID-a geroztik den, edo, baina badak aldera lujentzat, baina lujik ez da.
Zuri, nondik etortzen zaizu, fenzenta baratze zain plena izateko ikasketak egin zenituen. Eta nondik giten zaizu, hola, kanpoko izatea gogoa, eto ez dakit nola espikatzen alduzu fenomeno hori.
Ez dakit. Ez dakit, beti etxan animaliako kanditugu, beti... baratzean haitu gira eta oiluak beti ukantu etxean eta ez dakit, banuen gogo bat oiluekin instalatzeko eta ukandugun lujarekin erabakidugu sehiak gehitza ere, zenta lujpeza bat galitzen zen eta begazti gripe eritasun horrekin piskat beldurtzen gaituzte eta ez dakigu geroan ora joa iten dena erdoan nahi ginen segurtatu zerbait sehiak emanez sehiak koanak nintuen dira etxean eta egia amaitu zara sehiekin ugaiten aldean aheman hori eta oha
zain aheman sehiekin
ba egia erantzako joak bezala segitzen zaituzte denetan eta Bai, maitagajak dira.
Oiloak ere?
Oiloak gutxiago, salbaiagoak dira, baina bada bai gutxiago bada, zegit.
Izenak izen bat bat dute?
Ez dut izenik, iltegira joitzen diren animaliak ez dut izenik.
Eta zonbat xerri eta zonbat oilo dituzu?
Oiloak baitugu behunta behogita mar, oilaskoak sakarazten ditugu hilabetero behunta behogita mar ere, zenta hilabetero kabana bat usten dugu iltegiratere manez. Eta xerriak gehienik betan baitugu amabi. Lau baitugu, hilabete bukaeran iltegira joanen dira beste bi, eta...
Eta gero zer egiten duzu?
Gure salmenta egiten dugu amapetan, badugu azkain eta etzeko amapa, eta lan egiten dugu ere ekoizlean dendetan, lagunko puxunean eta urubilen. Baita ere salmenta etxaldean ostean behin, eta saltzen dugu ilaskoa astero. Eta segikia ez da astero, intxatzen gira hilabetean behin egitea kutsak egiten dugu, bospasei kiloko kutsak piska denetarik emanez.
Zuek transformatzen duzue?
Horain arte transformatzen ginen aiexan, jamuntzu etxe behitzekin lan egiten ginen, eta hor hurbil senpereko dendan bada ere transformatzeko gune bat, martxan emana dena prestazio gisa, eta hor orain anari gira.
Eta nola ikasi duzu hori dena formakuntza bat egin duzu, edo...
Bai, formakuntzak egin ditut joan nintzen dan jertz, bada baserri bat formatzaile dena oilo eta oilasko entzat, eta bleri eskar ere formakuntzak proposatzen dituzte urte usantzeak, eta ekin ari naiz formatzen.
Eta aipatu duzu zure aizparekin ari zirela eta nola algarrekin autotu duzu nola pasatu da?
Nik gogoan nuen dola momentu bat, baina animalekin eguneroko lan bat da eta famili bat baitut, ez nuen inposatu nahi familiari eta nere buruari ere eskat blokatua egotea egunero hori izan behar da. Ordan, binaka instalatu nahi nuen eta aizpa eto gizan egumataz, janatzen proiektuaz interesatua zela eta hola antolatu gira esteburuak libratzeko eta bakantzak hartzeko ere
Zure familia, zure burasoak edo nola hartu dute hori, nola berri hori eftak nola ekan
Batut santzainit, zenta denek sustengatu naute, instalatu gira ikandugula ikpentze hori etzen deus, pasaitugu asteburuak eta bakantzak piketak landatzen esiak ematen, eta anai ahebak, burasoak, nire laguna, denak eto jitira nire laguntzerat, denek sustengatu naute, badut santza hondi bat, eta behar dudarik eskolpe bat edo naiz, beti atxamaiten norbait nire laguntzeko, eta lagunetan eta familian.
Noiztik instalatu azira?
Instalatu ginen 2021 urte bukaeran. Urtea pasaiten du, salmenta hasi dugu dura urte bat, martxoan hasi ginuen. Eta urte baino bekiago etxeko salmentan. Aztapenean pentsatu ginen auzoko entzatik ginen ginola salmenta bat astan behin, eta azkenean ustiraretan senpererat eluzeizkigu zuraidetik, urhuniatik, saratik... Bada jendea, jendeak nahi du lekuko eta biologiko ekoizlean ganator bildu gerotak gehiago uste dut.
Zenta biologikoan zira, ebidenta zen zuretzat biologikoan lan egitea eta zer gaitik?
Bai logikoa zen retzat ez du sobera bura ustirik izan gai hortan, zenta... Gauza honak jana ditugu, simpliki, eta gauza honak ekoiztu, eta zentu darik guretzat biologikoan lan egin egin nola ez.
Eta ez dakit, oztopoak ukan zituela edo, eta bai ez baina da, zoin izan dira.
Nere oztopo lehena izan zen lujaren atxemaitea. Hor, pasatuk urte bat luja sekatzen, eta... Arriki jendeak ejaten gintuan ez ginola atxemanen familiatik kanpoko proiektu fen. Ez ginen laburantza familie bat etik heldu, orduan atxemaiteko lur bat, zikarri komplikatu izan entzela. Eta, santzaren ditu izan dugu, erriko txarekin lur bat libratu zen eta guautatuak izan gira. Pentsatzen dut hori izan dela oztopo handiena eta gainditu duguna. Eta janen nuke administrazio mailan, ere. Administrazio mailan dosierak eta paperak debaldetan haintu gira. Paperoien gibeletik, ulertzeko zer falta den, eta nun atseman behar den paper hori, bai, denbora iniz galdu dugu hortan ere, fen, galdu edo. Demora iniz pasa dugu paperetan, eta oraindik ari gira paperen munduan, ez da, ustut ez dara sekura mugatuko.
Bon, eran duzu, ez zira laborari familiatik etortzen, eta nola beste laborariekin nola hartu dute zure instalazioa edo eta gainera emazte bat zira?
Nik emazte gisa ez dut stopurik ikusi bertze laborarien gandik, auzoekin ongi konpontzen gira, badakit laguntza behoen badut traktorarekin zerbetiteko edo zerret mugitzeko, zenta nek traktor ez dut ekipatua furtsa batekin edola, badakit lagunduko nautela, ez dut ez noiz baztertua sentitu ez laborarik behi, ez eta emazte gisa. Ongi sentitu naiz, beste laborariak enoi.
Eta deskribatzen aluzu, ez dakit badenez egun nola egan, finkatu bat edo zure lana, peskat.
Eguneroko lana izanen da bazkatzea animali guziak eta oilategiak idekitzea, joltzeak biltzea, eta gero ora, badira egun batzuk ereman behar da jatetxei eta dendei gure koizpenak, bada salmenta ustiraretan. Egunak beteak dira, beti bada zerbait sareak behitze maiteko, mugitzeko, eta hori gira, oinon instalakuntzan, gau jarri nahiz arbolak landatzen. Egunak bai beteak dira, fite pasatzen dira egunak.
Ez dira damutzen zure autua, zure labakia?
Ez nahiz bat ere damutzen. Maitenan ere lehenoko lana, baina banan bertzez erretik egiteko beharra, eta eskola batean nintzen, manintzen kasik bakantza guziak, asteburu guziak, eta baina ez nahiz damutzen. Maite dut egiten dana, eta olako guraldi ederrekin goxo da kampuan izatea. Ez damutzerik ez.
Eta, bon. Mare Ruski edo ezakit, ez da egunero olako garko bezala eguraldia, eta justuki aneguan edo eguraldi txaja delarik, ez da...
Bai, guxe-geseko kaskoan gira, aizia, beti bada, beti. Bo gero, egeran euririk ez da inditzik izan azken urte horretan, orduan... Ongi tapatua, botak eman, euritakoak eman, eta ara. Eta zinez euri hau ema da, paperak egiten dugu gunoktan.
Eta etorkizunari begira proiektuak?
Gure proiektuak izan zateke aholtzeak hor saltzea okindegiai eta ostatuai. Hor ari gira zuzeneko salmenta egitena. Eta zerretik ez sehi gehiago eman ere lurpeza bat behezkuratu dugu senpereko egiko etxarekin behitz eta segura aski sehi gehiago eman zenta galdera bada
Eskola izkuntza da beste gai bat zuretzat nora non ikasi duzu etxan eta zer importantzia badu
Eskolak. Euskara bai, etxani euskara zaitu gira beti, ikastolan ibilia, eskolan lan egiten horiek euskara zari nintzen, nire euskarak badu nire eguneroko bizian bere tokia, eta jama hizkuntza dut, eta bai, eguneroko hizkuntza dut.
Eta ukan honuke azken galdera bat, amets bat?
Amets bat, ebe hola segitzea, gogoarekin beti segitzea eta plazera hartzea eguneroko lanetan plazerarekin etortzea lanera.
Mila esker hain itzizak.
Esker zuri, Chantal.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bibazu, Santar Zez. Bai, bai, egiten duzu, baina jende guztia zurekin irri egiten duzu, irri arazten duzu jendea.
Ah, doz, bai, ez dakit ondo.
Hori, hona da, hona da.
Badu botz bat bizikipuita.
Bai, nor?
Santarek.
Ah, bai, biztan da baita.
Bilesker baina adin, zena iduzu.
Txokolate zati bat. Bon, are, guazen horrein musikarekin.
Tash!
Aizek, bai, bai, hautatu Tash.
Bai, hautatu Tash Sultana, daitzen den artista bat.
Ez da Tash Mahal.
Ez, bate.
Ah, ados.
Ez da berri hauza ez.
Tash.
Bai, Tash.
Eta nor da Tash Sultana?
Tash Sultana da Australia, Australiatik heldu da. Bai? Badut nire paper tipia horrako trufatzen da. Eta bai, bere saul estiloan eta jok independentean oin ahitzen da bere estiloa bereziki.
Zer bat urte ditu?
Oita zazpi.
Hora ditzen da bere aita?
Didier.
Ale, ilargi arrosa. Pink Moon.
Oh,
Beritas Sultana Pink Moon sinez, buah, bikaina eta hor kalmatzen
bai, maitatu duzu
ah, bai, nizinez, bai, bai, bai eta kalmatzen du, eh? Ez dugu beraz, kantu entzuten ginuen bitartean ez dugu puskar bat ere entzun are zigi dezagun orain ikaz beraz Euskal Pedagogia Zerbitzuak plazaratu duen liburuen artean Izar saltzailea liburuaren deskubritza eneko bidegainen eskutik guazen
Radio Kulturan Kultur Kuba
Eneko bidegain naiz Izar saltzailea liburua idatzi dut auk literaturan album ilustratu bat eta hori aurkeztu dut gaur ikasen beste idazle batzukin batean
aur literaturarat nola sortu zaizu interesa beraz aur literaturan sortzeko
Dura urte batzu egin nuen jadanik aur literaturako liburu bat baina aur testua zen bereziki toh, xaskako erakasle batzuk egarezo, ipajaldean falta dira eta egin nuen zerbait eta geroztik ez dut deus egin eta dura urte batzuk ideia batukan nuen historio txiki baten ideia eta gero ideia hori forma emaiten hasi nintzen eta magazkilari batekin elkartu eta album ilustratu bat egin ginuen. Piskat azkenean ideiei forma ematea da eta jakite ideia bakoitza ze generotan eta ze publikorentzat izaiten alden egokia. Eta nik poan kaxotan ideia hori album ilustratu baterako ikusten nuen.
Justuki, aipatzen duzu, beraz, tekstu eta hizkuntza egokitu bat publikoen arabera eta beste, aurrendako sortzen delari, zer duzu kontutan hartzen eta ze parametro dira importantak?
Naiz, aurrendako gauzetan espezializatua eta aditua eta hortan ene intuizioara segitu dut. Nik historio bat banuen, aski simplea ene buruan eta beraz ez da izan behar sobera luzea mami pixkat behar duen irizpiden arabera ez orduan idatzi nuen historioa testu gutirekin eta magazkietan kondatuz historioaren zati bat beraz magazkiak genituenik egin baina magazkietan zerra gertzean nahi nuen batzutan jartzen nuen eta hori izan da mekanismoa, ez? Eta gero proposatu nion ikasek egokia zela ikusi zuen, eta ara.
Lehenik, zer etorri zitzaizun idei konkretu bat, edo gaia nahi zinuela tratatu gai hori gogoratzen baldin mazira gutxi gora beran.
Sortze prozesua gogoratzea beti komplikatua da, ez? Baina metafora bat etorri zitzaidan uste dut burura, ez? Metafora zen, izarrak saltzen hasten den norbait. Ez niri asko, anitzetan metaforak etortzen zaizkitola egoera bati buruz, momentu batean, duzu eztabaida bat, edo irakurri duzu zerbait, edo hola, eta nola erantzun, eta batzutan, niri etortzen zaizkiz metaforak. Ilustratzeko egoera bat, eta hori etorri zitzaidan, ze pasatuko litzateke norbaiteke izarrak salduko balitu, ez? Hortik behin hori tiraka-tiraka, astapeneko idaiak hasik ahazten da, baztertzen da, eta gero metafora horrek bertze ideia batzuek hartzen ditu, ez? Baina ideia hori zen, eta horren metafora hori bilakatzen da parabola bat, eta historio oso bat sortzen da horrekin. Eta gaia da, posesibotasuna, denen jabe izan nahi, erosiz edo erosi gabe, ez? Edo salgaiekin, edo salgaiak izan gabe, edo produktu behiak sortzea eta jendeari sinetsaraztea denek behar dugula produktu hori, zebertzen az mundu untan ezkira deus, izan daiteke hori, izan daiteke denena dena eta pagatu behar ez duguna horrengatik merkantzia bihurtzea, izan daiteke nuizbait urarekin hori egin balezate, oksigenoarekin hori egin balezate, alako gauzak, ez? Baina izaten alda, bertze mila gauza ez direnak salgaiak eta ez direnak diru truke izaiten diren gauzak, ez? Nola nahi dugun denek gure zera, ez? Ezkira denen, denaren jabe izaten ahal.
Hor, justuki, izarrak azartuz gai gisa eta beste, azken urte horietan gainera ikusten da enpresa batzuk interneten izarrak saltzen dituztela, urruneko planeta batzuk, behaz, posizibotasuna, zure idurikotz, arribatzen da gaurko gizartean egin batzuetarat, aski eroak direnak.
Egia jateko, izak saltzailearen ideia etortzen, nuen batera hortan pentsatu, eta egia da, jaiten duzuna, batzuk erosten dituztela eta, baina enuen hori buruan, eta zuke jan arte ez dut egin lotura. Baina egia da, mundu untan, norabide hori ari girela hartzen, ez? Eta gatazka gehiago soko ditezke, zenbait ezinbestekoak diren zenbait osagai mugisten hasiko direna direlarik. Bueno, hori da ezinbestekoak direla ura eta hola, badakigu urarekin badugu sekulako problema, heldu da problema handia eta gero ezinbestekoak ez direnak, baina espekulazioaren iturri direnak, lursailak, itsasbaztegean eta abar, ez? Horre badago berz gogo eta iturri bat.
Bon, historia pixka da ipatzeko, ze pertsonai nola irudikatu duzu historia, gazte batzu ere dira pertsonai nagusiak.
Pertsonaiak, bon, adinik ez dute, zaten aldira aurrak, zaten aldira helduak, bon, aurrak identifikatzeko gehiagoak, bestan aurrak batek ez du negozio bat irekitzen al, baina xuban pertsonai nagusia, bon, zaiteke aurra edo ez da importante aurtan, baina bueno, xuban da, egun batez, ideia bat etortzen zaio, eta ideia da, Izarrak zeruan daude libre, hartuko ditut eta salduko ditut. Bon, historio honetan, Izarrak esku aur batean sartzen diren objektuak dira, baina saltzen ditu Izarrak, eta Izarrak saltzen hasten den larik, jendeak nahi du bere Izarra, bakoitzak berea, baina ze pasatzen da, bon, horrek sortzen ditu, ez ditut kontatuko orain, hainbat problema, eta problema horiek aipatzen dira gero liburu hontan.
Zer kontatua da, pixkat abentura bat bezala, edo...
Abentura ez, gehiago du drama ez dute janen, baina komedia dramatiko baten zentzuan izan daiteke, ez? Aski liburu lasaia da ejan ezake, baditu bere gora berak, baina ez dira abenturazkoak, politikoa da gehiago, behar bada.
Ustez, gazteri, alako gai politikoak gotzen artean, hartzeko adina, eta beste nun kokatzen da, eta badakigu, aski gazteetatik, gogoeta batzuk izaiten aldituztenak, kezka batzuk, eta beste, zein publikoari, edo adinetik goiti, iruditzen zaizu egokia izaten olako gogoetak lantzeko.
Politikoa jandutalarik ez da politikoa dela, baizik eta narrazioa, politika, psikologia, pixkat hor dela, ez? Ez hainbeste abenturazko narrazio bat, baizik eta problema batek sortzen duen bertze problema bat, eta horrek sortzen duen bertze problema baten ingurukoa. Adinari buruz, ez ni aditua, baina uste dut 8-9 urteko gaztentzat dela, baina aldi berean, helduentzat ere balio duen liburu bat dela uste dut.
Ilustrazioa aipatu duzu? Horre ilustratzailea, nola geratu zu, eta argi zen, aztapenetik, nahi zen nituela ilustrazioak liburu hortan.
Album ilustratu bat egitea zen ideia, eta beraz, guk ikusentzunezko komunikazioa lan egiten dut, eta orduan galde ginen lankide bati, ilustrazioa ematen duen lankide bati, nor zen, ze ikasle ginuen, hor, marrazki politak egiten zituena, eta Ane Baskaranen izena jantzidan lankideak, Ane Baskaran bertzen azere ikasle ona eta hola, eta gudonarekin sartu nintzen ahemanean, proposatu nion, onartu zuen, eta egin zituen marrazkiak, eta orai liburua bada.
Zer ekartzen du marrazkiak? Zer ipuin ilustratu baten formatua argi zinuen, baina zure ustez zer ekartzen du?
Bueno, marrazkiak edejak dira, edizioa edeja da, enprimak eta edeja da, nik uste liburuak objektuak direla ere, objektuak edejak izan daitezke, eta kasurtan marrazkiak edertzen, edertu bakarrik ez, marrazkia ere mezua da, marrazkian ere kondatzen da historioa, hori importantea da, ez da apaingarri, baina negia liburu bati ematen diola, klase hortako liburu bati balio handia ematen diola, azkenen badira historio kondatzen ditzakezu marrazkirik gabe, eta liburu lodi batean, kondatzen ditzakezu marrazki bizidu batean, kondatzen ditzakezu film batean, edo marrazkiak dituen liburu batean, edo komiki batean, mila bide badira ez, eta hor bada marrazkiak emaiten dio, testuak eta marrazkiak kasu honetan, poetikotasun bat ere eman diezaiok, eta nik uste dut kasu honetan Anek egin dituen marrazkietan ematen dela giro bat, kolore bat, poesia bat, girotzen du, eta uste dut girotze hori biziki importantea dela, eta kasu honetan giroa da, goxotasun bat transmititzen duten nik uste dut marrazki horiek, ez? Gaia biziki serioa da, baina bada alako, nik errangoke, bake bake giro, bakea, ez dago bakerik liburu hontan, liburu hontan bojoka bat bada, main liburuak ematen dute alako lasaitasun itxura bat, nik uste, ben hori ere irakurrek, ere eginen dute beren interpretazioa, beren ze sentsazio pizten dien, ez?
Arkitektura astapenetik argi zinuen norekin edo norendako eginen zinuen edo hola sortatu da eta hola ikasek bidez editatzeak, argitaratzeak suposatzen du ere gero berdera sortu material bat.
Argitaletxea ez lehenik historioa etorri zen, gero mahazkiak, albuma egin genuen, eta gero argitaletxe baten bila hasikinen eta ikasek interesa izan zuen argitaratzeko.
Ikasekin argitaratzeak, hori, suposatzen du, galdetu dizutela lan gehigarri bat, ez?
Galdetu zuten fitxa bat betetzea ustiapen pedagogikoa egiteko, badituzte alako bi dokumentu zirela edo, eta betetzeko, eta bat da orrialde, bat testuak ze ekarpen egiten duen, mahazkiak ze ekarpen egiten duen, esplikatzea, ze gai lantzen diren, eta barren ez hori biziki ongi hori zen, ez? Zer jenuen ustiapen pedagogikoa, baina badira hor, gidalejo batzu, eta bereziki klasean nola erabilde daitezken, ze tematika edo ze gai lantzen den liburuan, eta orrialde bakoitzak ze ekarpen egiten duen, eta ze erabilera egin daiteken.
Interesgarria da, hori ere beraz gazteen gandik, beraz ukeitea materiala, eta aukera ez bakarrik etxean irakurtzeko, baizik eta eroklasean ere aztertzeko liburu bakotxak ekartzen aldituen gogetak edo formatuak edo.
Nik uste dut liburu idaztea sortzaile lana dela. Eta ez hainbeste daene kasuan ez da izan eta erabilerak pedagogiko baterako pentsatutako liburu bat. Eta uste dut sortzaileak hala izan behar duela, sortzaile. Eta gero irakasleek pedagogiako arduradunek edo ikusiko dute horrekin ze erabilera egin daiteken. Egia da, jakinez erabilera egin daitekela, bertzelan batzutarako aintzinetik ere pentsatzen aldela, baina pentsatu bai, baina ustiapen pedagogikoa ez da izan behar abia puntu nagusia edo baldintza nagusia, ze beste naz horrek arte lanari edo sohmen lanari sobera baldintza ezartzen dio. Nik uste dut sortzaile gisa inspirazioak behar gaituela gidatu eta gero ikusi hori nola egokitu daiteken klasean, ez? Baina, bueno, egia da aldi berean, ezagutuz ze gai izan itezken aipagai edo pentsatzea, bueno, nola erabil daiteke klasean, bueno, emaiten dituela pista batzu, baina pistak izan behar dira guti gora berako norabide bat markatzen dutena edo hola, baina sekulan ez bide lejo ertsi bat, bertzen ez horrek sormena baldintzatzen du sobera.
Etorkizuneko, balduzu beste proiekturik, beraz aurre edo gazten dako, pentsatua?
Etorkizunean ikusiko da, zer jateratzen den. Buruan ideia niz pasatzen dira, ideiak proiektu bihurtzea beti prozesu luzea izaiten da, eta kasu guztietan, mementoan mementoko gauzaetaz komunikatzea egokitzen da, ora, izak saltzaileaz ari gira, eta hemendik zenbait urteren buruan behitzea gauza batzu baldin badira, orduan mintzatuko gira. Orduan etorriko diren gauzetaz, etortzen baldin badira.
Mi eskerreneko.
Bai, zuri.
Radio Kulturan. Kultur Kubo.
Ara, orbitarazten dugu, izar saltzailea deltzen dela, beraz, eneko.
Joga Julia. Izar Joga Julia.
Izar Joga Julia da, oilo saltzailea. Eta eneko, izar saltzailea.
Egia.
Segitu berda, segitu berda. Izar oiloak saltzen ditu, eta eneko izarrak. Ara.
Ados.
Ulertzen duzu guti gura bera? Bo, untxa. Eta, bo, horrein, zer, edari goxo baten gana ibeten gira?
Ba, kizu zer, Mikel?
Zer?
Nola erten da azpajenen, manatzeko, ahno gorri bat. Bada lotura bat?
Ura.
Ez tibaritzen, kantuarekin, kantu egireekin.
Aha,
ados. Tash.
Tashat.
Tasha, to, tasha.
Hala.
No, eta hor dugu Mikel urtan garin,
bai.
Edari goxoa.
Eso goxoa.
Goxena.
Jaunak hau bai, edari goxoa. Ari merdi atzargarri. Egin
un azken tragua ateak itxi aurretik aserre joan zaizkibu emazteak beren izenan badarikatzen azkena egin dezagun mutiak abisua jo aurretik mundura sufritzeko ez ginen baio ez taguta raia agoteko topa egin dezagun aguro infernua gure zaila
antzia nuen, beraz, Mikel Urtegangarin eta bere lagunen kantu hau hasi giroa, eh?
Bai.
Bikain, edari gultua.
Gultu tasa eta edatea?
Eta bai. Mo, baina tasa edan aintzina.
Bai, bai.
Badugu
gorko esalde. Aipatu du infernua.
Bai.
Be, voilà. Hori, kusiko duzie. Eusta, bonita.
Bazen.
Aurpegi guztiek zerua dirudite. Infernutik itzulian.
Tasat. Mi esker Beñadin.
Mi esker Mikel.
Eta mi esker Aize. Eta
Xantan.
Eta entzule guztier. Eta Euskal Herriko irrati lagun guztier. Untxasegi eta elduden azter hartio.
Adiu.
Adiu, adiu.
Radio Cultura .eus